døråbning til en hel masse mere.
Ja, det er virkeligheden, så skal vi altså, sige, at det er farligt at gå ind ad den.
Nej, det må du ikke.
Man aner ikke, hvad der rammer ind.
Åbner mange andre døre.
Det gør det i hvert fald.
Hej, og velkommen til den her podcast om friluftsvejlederuddannelsen på VIA Viborg. Jeg hedder Sune Steinke Kær, og i dag skal vi dykke lidt ned i både fagligheden og oplevelserne, mestringen og ikke mindst den personlige udvikling, som den her friluftsvejlederuddannelse den giver. For dig, der lytter med og måske ikke helt kender uddannelsen, friluftsvejlederuddannelsen handler om at bruge naturen som læringsrum og oplevelsesrum, både pædagogisk, fagligt og menneskeligt. Vi har fokus på, at man lærer om dømmekraft, ansvar, sikkerhed, gruppeprocesser, bæredygtighed og om at skabe stærke friluftsaktiviteter, som udvikler mennesker og fællesskaber. Og så har vi hos os nogle helt særlige ture til Norge, hvor fjeld bliver et rigtig godt læringsrum. Det tager vi lidt om senere. I dag har jeg tre gæster med, Kasper, Mette og Nikolaj. Jeg glæder mig meget til at have en god snak sammen med jer. Kan I ikke lige præsentere jer? Mette, hvad er lige din baggrund?
Jo, jeg hedder Mette Osland. Mm. Jeg hedder også Natur Mette, når jeg laver noget med nogen. Og jeg er selvstændig natur- og friluftsvejleder. Så jeg er historisk guide og podcastvært, sjovt nok.
Ja, og...
Jeg hedder Kasper Bull Svendsen, og jeg er lærer og arbejder ved noget, der hedder Center for Arbejde, Udvikling og Læring i Horsens. Og det er STU-elever, altså unge mennesker på den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse, som af forskellige årsager kan tage en ordinær uddannelse. Og vi bruger rigtig meget naturen hos os.
Mm. Dan?
Jeg hedder Nikolaj Stenstahl Dalgaard. Jeg har en baggrund fra forsvaret, hvor jeg var seniorsergent, har læst noget ledelse og havde ønsket om karriereskifte. Mm. Så derfor så blev det friluftsvejleduddannelsen. Og så har jeg så efterfølgende taget en naturvejlederuddannelse også.
Tak skal I have. Mette, kan du ikke starte med lige at fortælle lidt om, hvad trak dig ind på friluftsvejlederuddannelsen?
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg arbejdede allerede som, kan man sige, naturvejleder på det tidspunkt, da jeg startede, fordi jeg har en natur- og kulturformidleruddannelse bag mig, og var gået selvstændig. Og så vil jeg egentlig bare gerne, kan man sige, øge min basis vejlederviden, og selvfølgelig også dreje min praksis mere ind på noget friluftsagtigt. Så jeg forventede en hel del sådan teoretisk baggrundsviden, for det var måske nok lidt det, jeg manglede, og nogle pædagogiske træk og noget forståelse i den vejlederrolle, jeg ellers normalt har. Og selvfølgelig en masse fedt friluftsliv og en masse godt netværk.
Mm. Mm.
Ja, altså min vej ind i det har været lidt anderledes, tror jeg, og lidt mærkeligt. Samtidig så falder der appelsiner ned i ens turban, fordi jeg havde en kollega, der længe havde snakket om, at man godt kunne tænke sig den her friluftsvejlederuddannelse, og søgte hos vores chef og arbejdede på det i flere år for lov til at komme afsted. Og så var han afsted på det, og af personlige årsager var han nødt til at trække sig. Så pludselig havde organisationen betalt for nogle moduler her, og ingen til at tage afsted. Så min arm, den fløj jo op og sagde, det vil jeg gerne. Og så kom jeg afsted af den vej, og det har været mindblowing. Det har virkelig været super fedt og udviklende. Jeg er jo ikke helt færdig endnu, men jeg regner med at afslutte det her til sommer.
Mm. Mm. Og Nikolaj, hvad med dig?
Jamen, jeg valgte friluftsvejlederuddannelsen, fordi jeg allerede brugte naturen aktivt i mit arbejde. På det tidspunkt var jeg ansat i forsvaret, men manglede også et måske stærkere fagligt og pædagogisk fundament, ønsket om et karriereskifte. Så jeg håbede på at få mere end bare aktivitet og dømmekraft. Måske kunne noget i forhold til aktiviteterne, og lære noget med forståelse af grupper og gruppeprocesser. Ja, og så lære mig selv bedre at kende.
Fedt. Det er jo meget sådan tre forskellige baggrunde, og det oplever jeg også som studieleder for uddannelsen egentlig, at der også er mange forskellige veje ind til uddannelsen. Jeg kunne godt være lidt nysgerrig på at høre lidt om, hvad friluftsuddannelsen og måske særligt naturen har lært jer i løbet af de her to år, som normalt uddannelsen den tager. Hvad har den lært jer om jer selv i forhold til det? Hvad tænker du, Nikolaj?
Jeg tænker, at friluftsvejlederuddannelsen har lært rigtig meget om mig selv, og måske i virkeligheden også en af de ting, der kom allermest bag på mig. Hvad sker der, når naturen kæmper lidt imod? Den er hård ved dig, sætter dig under pres, men også de gruppeprocesser, der sker undervejs. Og der var i hvert fald flere gange undervejs i uddannelsen, hvor jeg sådan lige skulle stå op og sige, okay, hvorfor reagerer andre enten sådan på mig i den her situation, eller hvorfor reagerer jeg sådan på dem? Og det er jo på grund af det læringsrum, som der nu engang er.
Altså for mig helt personligt Jeg har lært, at jeg trives simpelthen aller bedst, hvis mit liv er proppet med nogle små mikroeventyr. Hvis jeg tillader mig selv at komme ud og få luft ud, en overnatning et eller andet sted, om det er i det lille shelter, jeg har bygget op i min baghave, eller om det er en vandretur, eller lige en tur op i toppen af et højt træ og spise frokost med min far, eller hvad jeg nu finder på. Så alle de der små mikroeventyr er simpelthen det, der gør, at jeg trives rigtig, rigtig godt. Også når jeg sidder og snitter en ske, hvilket jeg gør rigtig, rigtig meget. Det er simpelthen der har jeg det rigtig godt.
Ja.
Og der tænker jeg, der kan jeg jo følge præcis trop, fordi altså, jeg har været rigtig meget ude i naturen igennem mange år. Men det her med, at naturen, det er simpelthen mit helle. Det er der, jeg kan få ro i mit hoved og ro i min krop. Og altså, jeg har også fundet ud af, at det vidste jeg måske godt i forvejen, men jeg er ikke bange for naturen. Jeg bryder mig ikke om at gå rundt ind i en stor by. Men ude i naturen, der kan jeg gå hvor som helst. Der er ikke noget ude i naturen, der har lyst til at skade mig. Og den er fuldstændig grundfæstet. Så naturen er et trygt sted. Og det er jo bare blevet bekræftet ved friluftsvejlederuddannelsen, fordi at der har jeg fået endnu flere tangenter at spille på i naturen.
Mm. Ja. Så du nu nævner, at du føler dig langt mere tryg i naturen med det. Er det så også en i storbyen, at naturen vil noget godt med os? Er det også der, hvor når nu der er en solodøgnstur, hvor der arbejdes med naturforbundethed, er det også så noget, du kan ikke genkende til der på?
Ja, helt afgjort. Da jeg skulle sige, hvad der har været en af mine allerbedste oplevelser på friluftsvejlederuddannelsen, så var det klart soloturen i Thy, hvor vi blev sat nærmest bare ploppet ned et sted, og så havde vi 2-3 dage for os selv, uden ur og uden telefon, kun med et kompas, og så måtte vi ellers klare os selv, spise, når man var sulten, gå i seng, når man var træt, og når der var mørkt, og så ellers sådan prøve at leve på naturens præmisser.
Mm.
Selvfølgelig havde vi mad med, men alligevel, det var en fantastisk oplevelse. Det der med lige at blive trukket lidt ud af den her dagligdag, hvor vi er sådan en slave af, hvis vi er af ur og telefon. Det var rigtig rart at komme ud af det. Og det var netop så man er alene ude i det store Thy. Og I stadigvæk føler sig tryg. Stadigvæk føler, at naturen tager imod en. Den stiller ingen krav. Så altså, lige du nævner Thy-turen, så er det simpelthen et af mine allerbedste oplevelser.
Det kan jeg kun tilslutte mig. Jeg er fuldstændig enig. Det der med den der lille lomme, man får skabt sig selv i, hvor intet forstyrrer. Altså, hvornår oplever man ellers det nogensinde i livet? Det var simpelthen en gave at få de der 2 døgn. Og jeg har altid tænkt, at når jeg var alenetid, at jeg kommer til at kede mig helt enormt, når jeg bare er mig selv. Og så var det bare overhovedet ikke. Ej. Jeg kunne have fortsat det i lang tid. Det var helt fantastisk.
Og meget meditativt.
Helt enormt.
Jeg oplever også, at der er et skifte blandt nogle studerende i hvert fald, som synes, det er meget svært i starten, og så finder de ud af, efter det første døgn, den der naturforbundethed, som i virkeligheden jo vi nogle gange kommer til at glemme lidt at være en del af naturen.
Ja.
Nu siger I, eller nu sagde jeg lige solodøgnstur, vi har jo også rigtig meget fokus på fællesskab og grupper. Hvad er jeres erfaringer med det? Er der nogle steder, hvor det fungerer særlig godt, eller man skal være opmærksom på det undervejs?
Altså, jeg synes, det er mega sjovt på den her uddannelse, fordi man bliver sat i nogle grupper. Det er jo en del af uddannelsen, at man arbejder meget sammen i grupper. Og specielt den der høstfjeldstur til Lifjeld, der bliver man jo også bare plantet i en gruppe, totalt uhomogen, og så skal man finde ud af tingene sammen. Og det er der helt utrolig meget god læring i. Og når det lykkes, så er det helt magisk. Altså, den første tur, jeg havde over Lifjeld, der får man bare rigtig gode venner. Man kommer tæt på hinanden i nogle situationer, som man ellers ikke når ud i. Det er utroligt givende og lærerigt.
Jeg tænker også, at der er jo rigtig mange fællesskaber undervejs i uddannelsen, så en ting er en studiegruppe, eller når man er på en tur, men det er bare med at være fælles om fællesskaber. Vi har et fælles mål for, vi er faktisk gerne igennem det her sammen, og vi skal bruge hinandens styrker og kompetencer, og måske i virkeligheden også der, hvor man har stort udviklingspotentiale. Så når man er på den tur på Lifjeld, eller ude i Thy, der er man selvfølgelig alene, der er det sig selv og naturen, man er op imod. Ikke fordi det er nogen overlevelsestur, men der er jo noget i hvert fald i forhold til at det med at kende andre mennesker, den gruppedynamik, der opstår, der er rigtig mange ting, der spiller ind på det.
Ja, der er også super meget læring i det her med, at jeg er et solomenneske. Altså, jeg fungerer rigtig godt alene og er ikke så god i grupper. Men stadigvæk det der med, at man så har et andet, hvis man nu er vejleder, som friluftsvejleder i en gruppe, man skal have ansvaret for den her gruppe, man har med, så er det også utrolig interessant, og det er jo gruppeprocesser og tanken, utrolig interessant at se, hvordan de forskellige elementer i gruppen, de begynder at brillere, de får, det her det er jeg faktisk god til. Og der er jo selvfølgelig også vejlederrollen at trække sig bagud og sige, okay, det er du god til, det skal du lige have lov til at prøve af. Men de her processer, der sker i gruppen. Det er virkelig interessant bare lige hvis I står ved siden af og så kigge. Nå, ej, nu gør de sådan. Og det fungerer mega godt, det der. Eller altså på den måde sådan se, hvordan andre de udvikler sig, når man er afsted i en gruppe.
Når nu vi snakker videre om fællesskab og gruppeprocesser, så er der jo noget, der sker på turen. Der er også noget, der sker før turen. Hvad har været jeres erfaringer med det her på uddannelsen?
Jeg tror, det er altafgørende, at man gør sig klar, hvad er det, man skal afsted til. Så man kan gøre meget i forhold til at købe noget udstyr og alt sådan noget. Men det, der i virkeligheden er det vigtige, det er jo det relationelle. Vi arbejder med mennesker ude i naturen. Så sådan noget som turen om, og hvordan skal jeg være som tur? Jeg tror, Mette, du nævnte lige før det her med, hvordan skal man være som vejleder. Mm. Det er også noget med at invitere ind til både samarbejde og fællesskab. Så det er jo ikke vejlederen, der alene skal vide, men hvordan får man det der til at opstå? Det kræver noget grundig forberedelse inden.
Klart.
I forlængelse af det her med at forberede turene godt, som du nævner, Nikolaj, fokus på de, kan man sige, det relationelle. Hvordan bruger I sådan noget som gruppeprocesser og dømmekraft i jeres job? Hvordan folder sådan nogle begreber sig ud, efter I har taget uddannelsen?
Altså jeg tænker, det her med gruppeprocesser, det er nok noget, jeg ikke har været så meget opmærksom på, før vi egentlig sådan begynder at lære noget mere om. Det er også det, jeg har fået rigtig meget ud af friluftsvejlederuddannelsen. Det hele taget, det her med den her pædagogiske praksis og de her tanker omkring gruppeprocesser og hvordan man får sat alle i spil, så man ikke bare selv står der og er formidleren, men man rent faktisk er vejlederen. Så de her forskellige læringsstile og vejlederroller, de er utrolig spændende. Men netop det der med at få lære sig selv at gå bagved, i stedet for at gå foran hele tiden og sige, nu skal I gøre sådan, men enten være medforsker, som man kalder det, når man er i børneunivers, eller simpelthen være bagved og observere, hvad de andre gør, og spille ind, støtte, i stedet for at være den, der tager til den.
Er der nogle eksempler?
Svarer jeg hurtigt på det, jeg skal svare på? Mm.
Ja, det synes jeg da. Jeg synes, det giver god mening. Altså nu som lærer er det jo hele tiden i det der pædagogiske felt, jeg arbejder i også, det der med at få eleverne i gang. Jeg tror jo rigtig meget på, at hvis man skal lære noget, så skal man gøre noget. Og det du gør, skal gerne have en sådan form, så det giver tænkning, eller så det kræver tænkning. Og så tror jeg, resultatet af det, det er, at du får noget ny viden, du kan bruge til noget. Så det er jo hele tiden med i overvejelserne, og det er jo også noget, jeg synes, vi har arbejdet rigtig meget med på forskellige måder gennem hele uddannelsen. Vores rolle i forhold til dem, vi er sammen med, om man er guide, om man er vejleder, om man er instruktør. Og det er jo ikke, fordi noget af det er rigtigt eller forkert, men det er vigtigt, at man er bevidst om, hvornår man gør hvad. Mm. Og det synes jeg, man får gode redskaber i forhold til. Mm. Altså når jeg arbejder med knive og sikkerhed, så er jeg rigtig meget instruktør, så vil jeg have, at de gør det på en bestemt måde, fordi der er noget sikkerhed i det. Og hvis det er kreative ting, så er det meget mere frit, så kan jeg meget bedre bare være en vejleder og sige, prøv det her, eller prøv det her, eller hvad vil du? Prøv selv at finde på din vej.
Jeg tror, jeg ser mere, altså i dag, når jeg sådan reflekterer over det, så er det mere processer frem for aktiviteter, hvor hvis du havde spurgt mig inden uddannelsen, så havde jeg set det som aktiviteter. Og nu skal jeg ud og være den, der guider og følge mig. Men det kommer også an på, hvor er det, man kommer fra.
Så der er noget... Det tror jeg, du er helt ret
i, ja. Så det der med at sige, de processer, der sker, det er der, hvor der opstår noget helt magisk. Men det er noget, man skal lære, det er ikke noget, der kommer af sig selv.
Og hvad er det, der har gjort det skifte, tænker du, undervejs på uddannelsen? At gå lidt fra aktiviteter til at tænke processer. Det kan være nogle særlige oplevelser, men det kan også bare være sådan generelt...
Jamen, jeg tror, jeg kunne komme med mange oplevelser på det, men det der med, at hvis naturen, friluftsliv, er et læringsrum, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi kigger på processerne og ikke aktiviteten. Og der kommer jeg i hvert fald fra en baggrund, og siger, jamen, nu er det den her aktivitet, vi skal lave, og så vil man evolvere på det bagefter. Men nogle gange, så skal man tillade sig, som Mette også siger, så nu skal jeg lige træde lidt i baggrunden, så skal jeg kigge på, okay, hvad er det, der sker? Og så tror jeg, at man på det tidspunkt kan være mere tydelig som vejleder og træffe nogle mere oplyste valg. Mm.
Mm. Og nogle af jer har jo også været med som en del af uddannelsen til faktisk at være vejleder for nogle af jeres medstuderende eller førsteårsstuderende. Så vi kan ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan er det egentlig? Altså, for det er jo et greb, vi bruger en del på uddannelsen.
Jamen det synes jeg har været utrolig spændende og lærerigt, det der med at pludselig at steppe op på en eller anden måde, altså, når man selv har været med på turen på Lifjeld og har skulle lave det der forarbejde, det lærer man jo rigtig meget af, men så at stå på den anden side og skulle vejlede nogen i processen, det synes jeg, det er jo enormt givende. Og samtidig, det er jo igen det her med, hvornår skal man give det, man tænker er resultatet eller den færdige vej, og hvor meget skal man lade dem gå skævt? Fordi det gør man jo en gang imellem, også i det her arbejde. Det er sådan en balancegang, som er mega sjov og spændende at arbejde med, synes jeg.
Og når du nu siger ligefjeld, så ja. Hvad er det lige, og i hvilken kontekst er det, kommer frem?
Hvad tænker du på?
Altså ordet ligefjeld, altså det er jo et...
Og ligefjeld er jo vores høstfjeldstur på uddannelsen. Det er jo hvert år, man tager afsted på den tur hen over ligefjeld, hvor man bliver sat sammen i en gruppe og skal arbejde med det, Nicolaj snakkede om med turnormer, hvor man ligesom laver turen sammen, og så har en vejleder med sig på turen hen over ligefjeld.
Mm.
Det er sådan en 5-dages tur, man er afsted, er det ikke det? Så er det 5 dage på fjellet,
syv
dage i alt med rejse frem og tilbage.
Ja, så det kan man jo tale sådan lidt om vores sted, ligesom vi har jo base i Halsø, som lidt af vores område, eller vores sted, så har vi det samme med Ligefjeld ved Bø, for det er let at komme til, og egentlig sådan et venligt fjeld, der kan være barskere steder, men stadigvæk
kæmpestort
udfordrende.
Kæmpestort og storslået, ikke også?
Lige præcis.
Jeg kan huske, min første tur derop, jeg synes, det var så fantastisk. Man bliver revet fuldstændig ud af sin hverdagstrummerum og kommer helt væk og helt ned i gear. Og turen tilbage, synes jeg, var ret voldsom, når man kommer tilbage og så pludselig oplever lyskryds og skal køre sine børn afsted i skole et par dage efter det. Det er sådan et total kontrast. Det er jo voldsomt.
Mm. Ja, og den kontrast i forhold til en sjov historie, så tænker jeg faktisk i forhold til solodøgnet oppe i Thy. Jeg valgte at blive deroppe et par dage ekstra, og så på et tidspunkt, så kom jeg til at mangle vand. Der skulle jeg ned på havnen, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken havn det var, men der vidste jeg, at der var et offentligt toilet. Så det med at komme ned, og det er jo en vinterperiode i januar måned, så der var jo maks 2 eller 3 biler, men det med bare at komme ned møde med 2 biler på en parkeringsplads, det virkede som om, at jeg stod midt inde i New York, og der bare kørte biler overalt. Så den der, at man skal lige tilvende sig selv til de ting, så der er noget afvænding, kan man sige, eller tilvænding til samfundet igen. Så det er jo derfor, at både Ligefjeld og Thy er så stærke læringsrum.
Mm. Ja. Og Nicolaj, du har jo også taget det valgmodul, der hedder Vinterfjeld, hvor du jo et år var med som almindelig studerende, og så var du faktisk med året efter som vejleder. Kan du ikke lige få lidt af det ud i forhold til, hvordan det var?
Jeg tror faktisk, jeg var så heldig at være med 3 gange, for jeg var med første gang i 15. Og så startede det egentlig først på uddannelsen bagefter, så jeg tog sådan et snigmodul inden. Men i forhold til det med at være vejleder, når man selv har fået en uddannelse, jeg følte mig rigtig godt forberedt og havde erfaring med at være ude om vinteren, og hvordan skal man overleve. Men det her med at være vejleder for nogen efterfølgende, det kræver alligevel noget, fordi hvordan tilpasser man de niveauer? Så når vi snakker om de processer, der sker undervejs, så er det jo ikke bare aktivitet, men hvad gør man, når vejret er for hårdt, eller hvis nogen kommer til skade? Og det var meget, meget lærerigt for mig, man skal nogle gange lige ground sig selv i sneen og være i det moment. Og så tror jeg, der er en masse tavsviden, som man har lært, når man har været afsted. Så det med at få vejlederrollen ud, det kommer for nogen mere naturligt, men man skal også lige stoppe op og så tænke sig rigtig godt om, hvad er det, jeg gør i den her situation. Så det er jo ikke bare at have det rigtige grej, det er også om at vurdere sikkerheden, og hvordan vurderer jeg gruppen? Hvilket valg skal jeg tage nu? Hvordan agerer jeg som vejleder?
Mm.
Det er også noget med tur efter evne, ikke?
Mm-hmm. Jeg tænkte på tur efter evne, eller?
Jeg har en rigtig god historie i forhold til det, hvis jeg må komme med den. Fordi vi var på Ligefjeld, som sagt, på første år på uddannelsen, og jeg synes, det var så fantastisk, at jeg vil have min familie skulle opleve det her. Så jeg får arrangeret, at den efterfølgende sommer, der skal vi selvfølgelig en tur på fjellet, og ungerne skal med. Jeg tror, det er første gang, der har været en kæphest med på Ligefjeld også, for min datter havde selvfølgelig sin kæphest med. Og jeg var jo nu mega dygtig til kort og kompas, og får fundet en rigtig fin vej op til Ligefjeld. Selvfølgelig en anden, for vi skulle prøve noget nyt. Så jeg får valgt en vej, der er mega, mega lang og mega, mega stejl. Så det ender simpelthen med, at min familie, vi kommer 2/3 af vejen, og må simpelthen opgive. Så hele det der, i mit glansbillede, jeg havde mit hoved med at komme op på fjellet og fiske, og jeg laver en kop kaffe på min trank, mens jeg kigger på ungerne, der står og hygger sig, også det faldt fuldstændig til jorden. Og jeg er egentlig rigtig glad for den oplevelse i dag, fordi det har bare lært mig rigtig meget med tur efter evne. Altså man skal ikke sætte barren højere, end de mennesker, man kan have med, kan klare det. Altså det er simpelthen så vigtigt. Og det har jeg også lært her. På den lidt hårde måde. Jeg synes, det var meget, meget trist, da det skete. Mm. Men hold op, hvor har jeg lært en lektie af det.
Ja, for vi kan jo godt nogle gange have den der med, når man er på vej, men så fortsætter man lige lidt mere, og så lidt mere, og i virkeligheden, så handler det jo også nogle gange om at vende om i tide, i stedet for at præcis, eller de norske fjeldregler der i forhold til det. I forhold til det her med sikkerhed, hvad har I sådan taget med for det, og hvordan arbejder man det? Der kan jo både være sådan fysisk sikkerhed, men der kan også være sikkerhed på alle mulige forskellige andre måder. Hvad er sådan brugbarhed der?
Jeg tænker nok lidt, nu har jeg tidligere nævnt, jeg kan godt, rigtig godt lide at være afsted alene, men der mangler måske lige lidt et sikkerhedsmoment. Jeg mener, jeg har rimelig godt styr på mig selv og på mit grej og på, hvad jeg kan. Men stadigvæk så er der jo også en sikkerhed i en gruppe. Både i forhold til, at vi kan noget forskelligt. Men der er noget tryghed i, at hvis der er noget, der går galt, så er der selvfølgelig en anden, der kan trække ind. Der har jeg så en historie, hvis jeg må have lov at komme med den. Nu har jeg været meget på Lifjell også, fordi jeg forelskede mig fuldstændig i Lifjell, så tusind tak for det, vil jeg så sige. Men jeg har også været rigtig meget i Lapland og vandre, også sådan gerne uden for stierne og derude, hvor det er rigtig sjovt. Og et år, jeg var afsted, så en af mine turmarker, hans liggeunderlag, det eksploderede. Jeg havde så heldigvis to med, jeg havde også min æggebakke med, så den her forholdsvis store mand, han fik lov at ligge på min æggebakke, og så kunne jeg have mit andet liggeunderlag. Og så siger året efter, hvad sker der så? Anden dag, så taber jeg simpelthen min ske. Og jeg havde jo så ikke været klog nok til at tage en ekstra ske med. Og jeg var så flov, så jeg forsøgte at snitte den ud af en drikkedunk og et eller andet, så, og sad der med ryggen til de andre og spiste med min meget intermistiske ske, som jo ikke fungerede. Hvorefter jeg jo så måtte krybe til korset og sige, at jeg har ingen ske. Hvad siger min makker? Jamen, du kan da bare få en af mine. Du ved, det der med, at vi er flere, altså, nu er det selvfølgelig ikke noget, der... Altså, det var ikke et sikkerheds-issue måske, men det var i hvert fald et komfort-issue. Hmm. Og det der med, at man er flere af sted, det betyder også, at man kan støtte hinanden, og man kan træde ind. Altså, vil sige, det er rigtig træls at være på fjellet en uge uden en ske, vil jeg sige. Jeg havde godt en kniv, ja, men der var ikke nogen... Altså, vi er oppe over trægrænsen. Der var ikke engang en pind, man kunne snitte en ske af, vel? Som siger, at der er noget sikkerhed, og der er noget komfort i det at være flere af sted. Det behøver ikke være en stor gruppe, men man kan støtte hinanden, og alle kan noget særligt. I det her tilfælde, der kunne jeg et liggeunderlag, og han kunne så en ske. Men det kan være også være større og tungere emner end det, jo.
Ja, for jeg oplever egentlig også, at noget af det, som den her tur på det første modul til Lifjell, den bliver brugt til, det er egentlig også ikke bare, om man har det rigtige udstyr med, men i virkeligheden også at kunne ture tage imod og ture give til hinanden. Altså det der med, nu skarver mine fødder faktisk, eller jeg har lidt ondt i knæet, eller rygsækken sidder ikke ordentligt, og oplever, at når man har fået talt om de her turnormer og vores læringsmål, så er det også nemmere at tage imod, hvis jeg har brug for hjælp, fordi vi har alle sammen brug for hjælp en gang imellem.
Lige præcis.
I forhold til det her med sikkerhed og ansvar, så har vi jo blandt andet nogle moduler, som har med vand og luft at gøre i kano, kajak og klatring. Kan I lige folde lidt ud? Hvad tager I med for sikkerhed og turledelse for sådan nogle moduler som dem?
Altså nu arbejder jeg ikke så meget med sådan de vilde ting i mit arbejdsliv, fordi jeg har meget med børn at gøre. Men noget af det, som var en rigtig god læring, og det kan jo trække over i alting, det var det her med at lave turnormer, snakkede vi lige om tidligere, det her med regler for vores tur. Og det samme gælder selvfølgelig også nogle sikkerhedsinstrukser, at man skal have de der ting på plads, inden man går i gang.
Men jeg synes jo også, at der er meget mere i den det. Altså sikkerhed er jo ikke kun udstyr eller en instruks. Det er i virkeligheden balancen mellem, hvornår er deltagerne udfordret, og hvornår bliver de tilpas udfordret. Mm. Så der ligger rigtig meget på vejlederrollen også, at sige, hvordan justerer man og gør de ting undervejs. Og så, jeg ved ikke, om der er sådan et gammelt dansk ordsprog, og jeg ved ikke, om jeg bytter rundt på det nu, men godt begyndt er halv fuldendt, eller...
Og den er vist god nok.
Ja, halv fuldendt, godt begyndt. Så der er jo noget i forhold til, at man skal gøre sig klar på, hvad for en aktivitet er, den skal. Skal man på Lifjell, så er der én ting, man skal gøre. Og skal vi ud på klatrevæggen, så er det en anden ting, man forbereder sig på.
Altså hos os i Horsens, der har vi arbejdet, jeg har arbejdet en del med det der sikkerhedsinstruks efter uddannelsen her, og har fået gang i kano. Det har ligget fuldstændig dødt efter Præstø-ulykken hos os, fordi der ikke været nogen, der har kunne tage til den der. Men det kan vi nu, og vi har fået gang i kano på Bygholm Sø, som er sådan en lille bitte beskyttet sø, men hvor eleverne kan få den der oplevelse af at komme på vandet. Og det har faktisk udviklet sig en hel del, fordi vi har også bevægelseshandicappet hos os. Og apropos, når vi snakker der med fællesskaber, eller der er det netværk, man får, har gjort, at jeg har fået kontakt til Willy Squindo, der har sin lille virksomhed, der hedder Outdoor Connection. Og igennem ham fik vi arrangeret, at de der kørestolsbrugere, vi havde, som kun ser flader, altså lige kanter i taget eller loftet og vægge og fladt gulv, de fik en oplevelse af at komme på vandet. Og prøv at forestille dig at sidde spændt fast i sådan en kørestol hele sit liv. Pludselig sidder du i en kano, og kan det vipper, og du kan måske se en and, der kommer tæt på, og grene, der kører hen over hovedet på dig, og får et plask vand i hovedet. Det er fuldstændig magisk, og de der oplevelser, dem lever jeg for. Altså det der med at give de der unge mennesker, som er begrænset, de her oplevelser af natur, det tror jeg virkelig rykker for dem. Og det er jo kvad de der sikkerhedsinstrukser, at det er på plads, og at William har sådan nogle store pontoner, man kan spænde på siden af kanonerne, så det er simpelthen fuldstændig umuligt at vippe dem rundt. Man kan ikke kendre med dem. Så sikkerhed arbejder vi rigtig meget med, synes jeg.
Ja. Og nu har vi jo på uddannelsen, som jeg nævnte, en vandretur i efteråret til Lifjell, og også en vinterfjeldstur i juni, som I jo også har været med på. Hvad er det for et læringsrum, man kommer ind i, når man er lidt længere væk, end det vi normalt sådan kan finde på i nærheden af Halsø eller i Danmark? Hvad er det, det kan det her?
Jeg tror, det er meget det der med at komme... Nu snakker vi lidt om ty-turen tidligere, hvor man får taget sin telefon om... Eller den bliver bare pakket ind i gaffatape, så man ikke kan bruge den. Men telefon og ur. Det der med at komme uden for lands lov og ret, det er... Altså, du kan ikke bare gå ned til købmanden og købe en liter mælk. Altså, du kan ikke bare lige redde dig selv. Du er nødt til at have det med, som du skal bruge. Og jeg tror, det er utroligt lærerigt. Og det er også sådan langt ind i sjælen. Det med at komme ud og prøve at klare sig selv. Fordi det gør vi aldrig nogen steder. Man kan sådan også bare tage en skovtur, kan man sige. Men det er fedt det der med at komme længere væk. Også at komme ud på Lifjell, altså på Vinterfjell. Det var også en af mine fantastisk store oplevelser deroppe. Det var det her Vinterfjell, hvor man simpelthen er ude. Og der kan man sige, så kendte vi også Lifjell i forvejen. Havde oplevet det i efterårsklæder i hvert fald, men uden sne. Og så se det med sne, og så var alting bare helt forandret. Det her fjell, som man egentlig synes, man måske kendte rimelig godt. Men det der med at komme uden for komfortzonerne, det er jo også det, de kan, når man kommer derud, hvor man ikke har så let tilgængeligt til det, man ellers normalt vil kalde sikkerhed, eller ja, bare gå til købmanden og købe en liter mælk. Altså, det med, at man er væk.
Det er den der følelse af, at virkelig bliver rusket ud af sin dagligdag, ikke også? Mm. Du er bare væk. Ja. Det er helt magisk.
Lifjell er nemlig magisk. Jeg synes, at Lifjell om vinteren, den har en særlig plads i mit hjerte. Selvom jeg også har været deroppe både sommer og efterår på høstfjeldsturen. Men jeg synes, Norges turene er jo intense på rigtig mange måder. Der sker noget, når man er deroppe, fordi som Mette siger, så kan man jo ikke bare gå ned, men man skal faktisk gå hjem på et tidspunkt. Og det tror jeg, det er den hårde del af det. Fordi når man er deroppe, så er alt ægte. Og det er det, der skaber nogle stærke læringsrum.
Ja, man oplever jo også, at så kan det være, altså jeg tænker, man oplever også i gruppeprocesser, de her tanker, at der kan være en dag, hvor jeg har en off-dag, og ja, altså alt er bare træls, og alt er svært, men så tager Kasper, så tager du måske over. Og dagen efter, så kan det være dig, der er helt nede i kulkælderen, og af forskellige årsager, måske bare er træt, eller hvad nu, så kan du tage over i stedet for. Altså det er med, at man kan hjælpe hinanden, man kan støtte hinanden, og jeg synes også, det er, for mig er det en kæmpe stor oplevelse at få lov at være, kan man sige, den voksne. Nu er jeg meget i børneterminologi. Men få lov at være den, der kan hjælpe en anden. Og den rolle kan vi alle sammen få, når man er derude, hvor alting ikke er så nemt. Og især nu havde I sidste år, Kasper, snakket om pøsende regnvejr, fra I kom til IGIK.
Det var en voldsom
oplevelse. Så bliver man jo presset, og det kan man ikke undgå, selvom man egentlig synes, man er en rimelig hård negl.
Nej.
Så vil man blive presset.
Altså jeg var meget imponeret over den gruppe, jeg var vejleder for, fordi jeg tror, var det 140 mm regn, der kom i løbet af 5 dage. Så det var, altså det var alt for silende vådt. Men humøret var tårnhøjt hele vejen igennem. Jeg var dybt imponeret over den flok, jeg ligesom gik sammen med. De formåede bare at bruge hinanden, og nogen fik jo kolde, våde fødder, men de hjalp hinanden. Lige præcis det du beskriver med det. De hjalp hinanden og støttede hinanden, og humøret var bare i top hele vejen, på trods af silende vådt vejr. Altså det var drivvådt, alt var vådt.
Det, vi snakker om her, det er jo tre forskellige ting, der sker. Der sker noget på det personlige plan, det er der, hvor man selv bliver udfordret. Og så sker der noget på det mellemmenneskelige plan, som vi kalder gruppeprocesser, hvor hvordan hjælper man hinanden, hvordan byder man sig til, og hvordan tager man også imod den hjælp. Og så er der noget, der hedder naturens elementer, hvor vi så skal klare os med det, vi nogle gange har. Og det er jo ikke, fordi det kræver alverdens udstyr. Men når det så er sagt, så skal man jo også have noget udstyr, så man kan den klare sig.
Mm. Altså det er godt at vide, at uld er en god ting at have på inderst.
Ja.
For eksempel.
Ja.
Når nu vi taler om sådan nogle Norges ture og fjeldture, så kunne man jo godt tænke, at jamen, er det nu nødvendigt for sådan et arbejde, som måske særligt du, Kasper, eller Mette, har? Hvad er overførbarheden i forhold til at tage på fjeldet, når nu man ikke gør det til daglig i sin professionelle praksis? Er der andet, man kan bruge sådan en tur eller to til?
Den kan jeg godt lige prøve i hvert fald at starte ud på, fordi helt afgjort. Noget af det, som det er også noget, der bliver i talesat, når vi tager uddannelsen, det er det her med det ekstra gear. Fordi, og det ekstra gear, det betyder simpelthen, at vi har simpelthen større sådan personligt spillerum i forhold til den gruppe, vi arbejder sammen med. Det kan godt være, at man ikke skal på fjeldet. Jeg skal ikke på fjeldet, men mange af de her børnehavebørn, som jeg arbejder sammen med, eller de voksne er på en guided tur, eller hvad søren jeg nu laver. Men det, at jeg har mit ekstra gear, fordi jeg er blevet, kan man sige, udsat for lidt af hvert, kan man sige, når vi er på de her ture. Nu havde I regnvejr sidst. Der har været meget sne, dyb sne, hvor man falder rundt, og man skovler rundt og er virkelig udfordret, eller andre ting. Man er blevet sådan udfordret. Også måske nogle gange lidt mere, end man havde forestillet sig, at man skulle. Men det er jo bare en god ting, for det giver mig et ekstra gear. Det betyder, okay, det kunne jeg godt klare. Jeg siger, i dag, da jeg øser det ned, det ved jeg, det skal gøre i 2 dage. Jeg ved også godt, at når jeg kommer på den anden side, så skal jeg nok blive mæt, tør og varm igen. Det giver mig det ekstra gear, at når jeg så er afsted med nogen, som bliver udfordret, så kan jeg sige, ikke fordi jeg så skal sige, ah, pjat med dig. Men det betyder, at jeg kan sige, jeg ved, det bliver godt igen. Og det er det her ekstra gear, det kan give mig noget, selv i mit sådan, forholdsvis rolige friluftsliv. Og jeg tænker også...
Jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, og det kan virkelig bare være en skovtur, man er ude at gå sammen med nogle af mine elever, der så kan blive mega udfordret på længden. Hvor jeg kan bruge den der følelse, lige præcis som du forklarer det med det, hvor man har været mega presset. Og så kan jeg hjælpe dem videre og hjælpe dem tilbage på sporet. Så man har været helt ude selv, ikke også? Og kan godt lettere sætte sig ind i, hvordan det kan være for de elever, man har med.
Mm. Ja. Jeg tror, noget af det ligger jo en erkendelse inde ved en selv, i forhold til det med det ekstra gear. Det handler om, at man er gearet til at kunne, altså man selv har stået i nogle situationer, så man gearet til at kunne klare nogle andre situationer. Ja, men egentlig også at lave noget transfer i forhold til følelserne. Så hvis man får den erkendelse af, at når man er oppe på Ligefjeld, eller på skovturen, at noget af det, der er det nemmeste, når vi sidder hjemme, eller er i vores vante rammer, så er det lige pludselig modsat foretegn, når vi er afsted. Så det, der er det nemmeste derhjemme, bliver lige pludselig det sværeste, når vi er afsted. Og det, der er det sværeste ude, bliver altså med omvendt. Mm. Så det her med, at man har jo en masse tanker, man går med. Det er måske ikke dem, man går med der, men omvendt så mangler man nogle af hverdagens komforter. Og det skal man nok overkomme.
Og vi har jo fokus på sådan på en bæredygtighed på uddannelsen. Hvordan har I set, at det har afspejlet også i forhold til udstyrsdelen?
Jeg startede uddannelsen i 15 og tog så et ekstra modul, og det var håndværksmodulet, det der hedder bushcraft i dag. Så det handlede om at faktisk at lave nogle ting, og hvordan laver man noget med nogle andre. Og jeg havde en eller anden tanke om, at så skulle jeg bygge et stort shelter, og det skulle bare være så vildt, men det endte jo i virkeligheden ned i, hvordan kunne jeg faktisk selv producere med selvfølgelig en bæredygtig tankegang, men nogle ting, jeg selv skulle have med. Så til den første tur, hvor jeg skulle afsted på, det er lige starten af 16 på Vinterfjeld, sammen med den gruppe, der var i gang der, lånte jeg nogle ski, og så filtede jeg selv min egen inderstøvel til den her ski, for den passede ikke helt i form. Det, når man har haft sådan en på, så er den jo gået til at passe til en andens fod. Så det var i hvert fald et skifte i, hvordan jeg så tingene. Det her med, at jeg kan klare mig med mindre, jeg kan klare mig med det, jeg har. Det var et par regnbukser og en regnjakke. Men det, jeg mangler, kan jeg også selv relativt nemt komme til, enten ved at købe det i genbrug, en dunjakke, der havde været brugt, og så også med at lave den her inderstøvel selv.
Jeg synes, det der er rigtig meget fokus på uddannelsen, det her med ikke at gå ud og bruge mange penge på at købe nyt grej. Jeg klarede, vi sov jo ude nogle af de nætter der på Vinterfjeld. Jeg havde en hængekøje med og sov i den. Og klarede den med varmen bare ved at tage 2 soveposer. Og så en algene drikkedunk i fodenden. Fyldt, så det er sådan en drikkedunk, der kan holde til, at man putter kogende vand i. Og det var rigeligt til at kunne holde varmen selv i -7 graders frost der om natten. Det var mega fedt at ligge der lunt og trygt og varmt, mens sneen daler ned på tarpen over ens hoved. Det var fantastisk.
Analginfasken, den er...
Den er god. Den er mega god, ja.
Den skal man købe.
Ja, den skal man have.
Det er en af de få, der det koster en 100 læs. Så ja. Det kan de fleste...
Og den kan man også finde i genbrug.
Det kan man faktisk godt, ja.
Men også en af de ting, som der bliver snakket en del om, og som jeg også forsøger at praktisere, det er, når jeg har en ting, kan jeg så bruge den til mere end én ting. Og der er Nalgene jo et godt eksempel. Altså, du kan bruge den som drikkedunk, og du kan også bruge den som fodvarmer.
i det hele taget bæredygtighed. Det der med, altså, der var fokus på også at selv producere turmad. Altså turmad ja. Kan jo købes i dyre domme, hvis man skal afsted på en længere tur. Det koster mange penge. Men man kan lave det selv, og en ovn med varm luft, så kan du tørre det. Så du har helt fint pulver, du kan tage med på din tur, putte kogende vand i, og så har du flum, en lækker, lun ret, der kan spises. Og det er jo altså der er så mange små tricks og fif, man får med på den her uddannelse, som bare gør det hele så meget sjovere og federe.
Der er jo rigtig mange situationer, hvor det er, at man kan lave nogle benspænd for sig selv. Jeg husker, du besøgte en gruppe, som jeg var vejleder for, hvor jeg havde tørret noget mad derhjemme, men jeg havde valgt at så tørre en svensk pølseret. Og der skal man jo så også lige gøre sig klart over, inden at nogle ting er nemmere at tørre end andet.
Kylling er no-go.
Det tog 36 timer at tørre det her mad. Men også, at når man så skal have det tilbage til den oprindelige form igen, så skal du have lige så meget væske, og ja, det tog ikke 36 timer for den... få den blødt op igen, men det tog der 12 timer, inden den havde taget væske til sig igen. Men giver så også en virkelig fed oplevelse, når man er det op, så siger, okay, men det kan også godt lade sig gøre. Men
det er jo mega god læring.
Ja, det er det. Ja. Ja, måske man bliver lidt sulten, men... Ja.
Hvad vil I egentlig sige til en, som kunne tænke sig at tage friluftsvalgdansen, som er lidt i tvivl om, hvad enten de er friluftsagtige nok, eller... i forhold til at forstå noget af den pædagogik, der gør, eller formidling, eller hvad det nu kunne være. Hvad tænker I der?
Jeg tænker, hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl. Nej. Eller forstået på den måde. Der er jo nok nogen, der tvivler, om man skal gå den vej ind. Jeg tror, man inviterer sig selv ind til altså sindssygt meget spændende læring og oplevelse, og også hvor man lærer noget, en ting om andre mennesker, teori, men også især om en selv, hvordan skal man agere i de forskellige situationer. Så hvis du er nysgerrig og gerne vil tage ansvar, så tror jeg på, at uddannelsen er for dig.
Hvis du godt kan lide at være i naturen i hvert fald, ikke?
Ja.
Ja, ja. Ja, man kan jo også sige, at det er jo en uddannelse, og der er ikke nogen, der forventer, at man kan tingene på forhånd, så skulle man jo ikke, altså, så er der ingen grund til at tage en uddannelse, hvis man godt ved det. Så jeg vil sige, at alle de studerende, der kommer, det gælder også for os tre, der sidder her. Så vi har jo alle sammen forskellige baggrund. Og nogen har, som du også nævnte tidligere, Sune, en lang baggrund som spejder og som friluftsfolk. Og andre, de kommer simpelthen helt grønne og bare synes, det er mega fedt. Og vi har alle forskellige baggrund, og alle kan få noget ud af det på forskellige måder.
Jeg tænker, vi kommer jo også fra forskellige hold, så vi har jo undervejs i vores uddannelse på hver vores tidspunkt stiftet bekendtskab med en masse forskellige typer af mennesker. Jeg har ikke mødt nogen undervejs nu, som tænkte, det her er ikke en uddannelse for dig. Så spørgsmålet er jo, hvordan man også bruger den bagefter. Klart.
Og jeg vil sige, næsten uanset hvilken ud, altså hvor du kommer fra, så er der masser af viden, man kan få, altså man kan kun blive dygtigere og blive mere klog. Altså jeg har selv, det lyder så fæsen på dansk, jeg er skesnitter. Det lyder meget sejere på engelsk at være spooncarver, ikke?
Ej, skesnitter,
det kan også noget. Og jeg vil sige, jeg har snittet rigtig mange skeer, over 1000 skeer, tror jeg, i min tid. Men i hver uddannelsen har jeg fået en masse viden omkring det her, stødt på Anne Kirketerp, som er dansk...
Kraftpsykologi.
Kraftpsykologi, og så har lært en hel masse om, hvorfor er det egentlig, det føles rart at sidde og lave de her ting. Det er de repetitive bevægelser, der går i nervesystemet og beroliger, og alt de der ting. Så man bliver løftet på alle mulige tænkelige måder, som man ikke selv havde forudset.
Ja, det nævner nemlig også noget af det med teorien, fordi jeg er praktiker.
Ja.
Og derfor har friluftsvalgleduddannelsen også været utrolig god til at give mig en... Altså teori, det lyder så tørt og kedeligt. Men teori behøver ikke at være tørt og kedeligt. Det kan også være vældig sådan, adgang til praksis, kan man sige. Og det har givet mig en god ballast, sådan en god teoretisk baggrund for det, jeg gør. Praksis.
Jeg er helt enig, det er jo sådan et fundament, man står på, når man arbejder med de her ting også.
Ja. Ja, så synes jeg, undervejs uddannelsen, så er alt jo ægte, fordi til den her teori, den bliver ret hurtigt til praksis, så det er uanset, om man står ude ved klatrevæggen, eller man er på en vandretur på Hærvejen. Men du møder jo mennesker, det er relationer, det er nogle valg, og det er et ansvar, man har som friluftsvejleder, og det skal man omsætte. Og så synes jeg, uddannelsen er rigtig god til faktisk, at man evaluerer ikke bare din egen vejlederrolle, men også, hvad var det, der skete undervejs? Hvad skete der i de relationer? Hvad skete der i gruppeprocessen? Hvorfor tog du det valg, som man også får lov til at begrunde? Og det er der, hvor man så dykker tilbage.
Og det er jo også der, man virkelig lærer noget.
Ja.
Det er rigtigt.
Og jeg oplever faktisk også, at der er ofte, der var en lige sidste uge, som også ringte til mig og sagde, jeg ved ikke lige helt, om jeg falder udenfor, og alle de andre, der tager uddannelsen, er jo sovn og sovn. Og min erfaring her på 20 år, 20. år nu som studieleder, det er i virkeligheden, at det er netop den der mangfoldighed, som i virkeligheden kan noget særligt. Vi ved jo, Bjørn Thorsson, en af guruerne inden for friluftslivet, hylder jo det her med det heterogene, det forskellige artet. Så vi prøver jo også, at når I skal på ture sammen egentlig, og sætte jer sammen på tværs, så man både kan være erfaren friluftsrotte, eller helt fersk, og nogen har et stærkere fundament inden for det teoretiske. Nu er vi ved at være hen ved afslutningen på det her. Er der noget, I har fået med, som I ikke vidste, I ville få, eller ikke havde forudset i forhold til friluftsvejlederuddannelsen?
Altså bortset fra en masse viden, direkte brugbar, så har jeg fået et kæmpe netværk. Altså, det er jo klart, jeg er ansat på en skole og skal bruge det ind i den kontekst, men samtidig vil jeg sige, det netværk, man har fået gør, at der opstår pludselig en hel masse situationer, hvor man kan komme ud og få et ekstra job som sikringsmand, når vi klatrer, eller en kanotur. Jeg har oplevet flere ting, der sådan popper, jobs, der popper ind. Her til sommer har jeg en hel uge, hvor jeg skal lave noget med naturhåndværk på en højskole, en lokal højskole. Så det vokser. Det har jeg egentlig ikke forudset, at det var den vej, jeg også skulle gå. Så det er sådan et dobbelt op på fede oplevelser og på ting, der sker. Det er helt vildt sjovt.
Ja, det kan jeg jo kun. Altså, nu er jeg jo så selvstændig og arbejder netop på den der måde og arbejder med netværk og med at få jobs, der kommer ind fra højre og venstre, så det kan jeg kun skrive fuldstændig under på, at det er...
Altså, hvis jeg skulle leve af det nu, så ville jeg nok dø, men fordi så det er godt, jeg har mit faste arbejde også, men det krydrer tilværelsen, og det gør, at man bliver dygtigere hele tiden.
Ja, hele tiden får lov til at sætte sin viden i spil.
Præcis.
Jeg tænker også, at det netværk er i hvert fald et rigtig vigtigt ord. Der er noget samskabelse, noget med nogle partnerskaber, hvor man kan række ud til andre og få lov til at lykkes. Så friluftsliv som teoretisk, så vokser det jo også. Jeg tror, du nævnte naturdannelse, naturforbundethed tidligere. Så et eksempel på det er jo Tanja Wünsche, som har gang i et projekt i forhold til at sige, hvordan gør man det og breder det ud og forsker i de her ting. Så det er jo, synes jeg, noget, der er spændende. At sige, okay, nu vil jeg gerne være nysgerrig på det her, så hvordan lærer jeg noget nyt? Og ja, friluftsvejleuddannelsen bragte jo også meget videre til en anden uddannelse. Og så er det jo også sådan, at man skal holde sine certifikater ved lige, og så falder man over et eller andet, det her kunne jeg også godt tænke mig.
Så det er, ja, måske... det er jo bare en døråbning til en hel masse mere.
Ja, det, i virkeligheden, så skal vi sige, at det er farligt at gå ind ad den dør.
Nej, det må du ikke.
Man aner ikke, hvad der rammer ind.
Åbner mange andre døre.
Det gør det i hvert fald.
Ja.
Når nu I tænker tilbage på jeres egen tid som kommende studerende på friluftsvejlederuddannelsen og taler måske til nogen, der hører det her og tænker, er det noget for mig, og hvad skal jeg kunne? Hvad vil sådan være jeres bedste råd til kommende studerende?
Jamen, som Nikolaj sagde, hvis du er i tvivl, så er du det ikke. Hvis du har en lille bitte smule lyst til at komme ud i naturen og har lyst til at gøre noget med nogen i naturen, Så er der kun én vej at gå. Man får så mange redskaber og bliver bygget så godt op til at kunne tage vare på de her opgaver, så det er dejligt. Jeg synes ikke, der er noget at betænke sig på. Det er bare at gøre det. Det er så fedt.
Og man kan også sige, det er også en uddannelse, der er modulopbygget. Mm. Så man kan jo gå den retning, man gerne vil. Hvis man er en, der gerne vil være rigtig god til at klatre, så er det jo den retning, man går, altså måske mere aktiv. Jeg er gået af bushcraft og udeskole, fordi det var det, der passede ind i den praksis, jeg ellers har. Så man kan også, ud over det første år, som jo er obligatoriske, kan man sige, tre obligatoriske moduler, så er der jo et hav af valgfag, så man kan vælge sin retning.
Og man kan i virkeligheden også blive ved, når man er færdig.
Ja,
så kan man jo bare fortsætte
også
med moduler. Det.
Ja, det kan man også.
Ja. Jeg har i hvert fald en af dem, der tog et par ekstra moduler, men jeg tror, altså uddannelsen er jo for alle.
Tusind tak skal I have, Mette og Kasper og Nikolaj. Tak for at være med her, og hvis du derude gerne vil vide mere om friluftsvejlederuddannelsen, så kan du gå ind på www.via.dk/friluftsvejleder og læse meget mere, og ellers tage kontakt til os. God vind og god røg i håret derude rundt omkring bålene, og så ses vi senere.